Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Lobjakas versus Vooglaid.
Tere kevadist varast pealelunat. Täna siin reedesel päeval siis Postimehe majast. Eetris on taas väitlussaade Vooglaid versus Lobjakas. Mina olen Lobjakas. Tere, Varro.
Tervist, tervist.
Ja seekord püüame jätkata sellist uuemat tava, ehk siis võtta saatesse natukene rohkem teemasid kui üks või poolteist. Hetkel on siis plaan täna hakkama saada kolmega. Tõsi küll, kaks esimest puudutavad mõlemad siis koronaviiruse pandeemia teemat, aga esimene põhimõttelise nurga alt, milleks on siis arvumusvabadus, mis ta on siis koosolekuvabadus, ehk siis need demonstratsioonid, meeleavaldused Toompeal, mida nüüd piirati ning mis seonduvad siis seadusega nimega, iluse nimega NETS, mis siis põhimõtteliselt, mida muudetakse siis ja tuuakse politseile sinna sisse rohkem õigusi nakkushaigustega tegelemiseks ühiskonnas. See on esimene koronateema ja teine koronateema on loomulikult siis see, mida täna või sel nädalal täpsemalt ütles Riigikogus peaminister Kaja Kallas ja võiks üldisemalt rääkida ka sellest vaktsiinipaanikast ja kogu sellest segadusest, mida sellest arvata. Ja kolmas teema on meil selline, kuidas öelda nüüd siis, sisse võetud meie enda, ma kujutan ette, filosoofilise huvi pealt otsest nagu sellist aktuaalsust tal Eestis ei ole, aga Prantsusmaal sel nädalal arutati eutanaasia seadustamist ja see on tekitanud seal väga vihase debatti, väga põhimõttelise debatti ja see on selline euroopalik debatt inimese elu väärtuse üle ja siinki see huvitab, ma tean eriti, mis puudutab elu algust, aga siin on tegemist muidugi elu lõpuga ja muu hulgas sekkus sellesse debatti Michel Houellebecq, tuntud, et mitte öelda kurikuulus kirjanik ja sellestki võiksime siis rääkida 10 minutit, ma loodan, et jääb aega. Aga alustame põhimõttelisest ja kui me selle saate järjestust või teemade järjestust paika panime, siis mul oligi nagu mõte, et ilmselt kõik ülejäänud saated, millest sel nädalal arutatakse aktuaalsetel teemadel, alustavad Kaja Kallasest ja sellest, mis ta ütles Riigikogus. Aga teeme meie teistmoodi ja räägime siis sellest, mis on sulle, Varro, kindlasti hingelähedasem, aga samas ka ma olen nõus teatud mõttes põhimõttelisem küsimus, ehk siis kõik see, mis seondub selle NETS seadusega, millest me oleme ka rääkinud ning nüüd siis on lisandunud teema, kuidas suhtuda või kuidas politsei, kuidas riigi võim, avalik võim suhtub meeleavaldajatesse Toompeal lossiplatsil. Nagu ma nüüd aru saan, on seal nädal aega kestnud paarisaja inimeselised meeleavaldused piiratud 10 inimesega ja seda siis just sellistel netsilikel kaalutlustel ehk nakkusoht on ja inimesed ju seal ilma igasuguse järelvalveta võivad üksteist nakatada. Ja noh, kui ma ise niimoodi otsa lahti teeksin temaatiliselt, siis ma tahaks lühidelt öelda, et ma olen selles mõttes suga täiesti nõus, et midagi sellist tegelikult meie riigis olla ei tohiks, kui ka politsei siin suhteliselt nagu krokodilli pisaraid valades ütleb, et meeleavaldamise õigus on üks põhiõigusi, aga siis noh, sellest agast ei piisa. Kui seda nüüd tõsiselt võtta seda mõtet, et inimesed peavad sama meelt avaldada ka nakkusaiguse või ütleme pandeemia tingimustes, siis ma seda lotsiplassi nagu vaadates näeksin seal kohta võib-olla 50-le, võib-olla ka 100-le inimesele, tehku siis politsei midagi tõeliselt innovatiivset või vähemalt laenaku välismaalt, eks pangu sinna sellised seismise kohad, mis on 2 meetrit üksteisest lahutatud ja sinna ma arvan, et seal platsi peale mahuks inimesi rohkem kui, vabandust, rahvasaadikutel on seal autosid, eks? Kindlasti rohkem kui 10.
No kindlasti. Ja no siin on nüüd õige palju, mida hakkate kohe kommenteerima, aga no alustame võibolla kõige põhimõttelisemast tähelepanekust, mis on see minu poolt vaadatuna, et kui me võtame sellist demokraatliku õigusriigi ideaali tõsiselt, siis peab suhtuma ka tõsiselt nende õiguste ja vabaduste austamisse, mis on demokraatliku ja õigusriikliku riigikorralduse aluseks. Ja peamised nendest õigustest on tegelikult poliitilistest õigustest rääkides sõnavabadus ja õigus avaldada meelt, eks, poliitiliste meeleavalduste korraldamise, neis osalemise vabadus ja õigus. Ja nüüd me vaatame, et ühel poolt meil on selle ametis valitsus, mis deklareerib, et me hakkame sõnavabadust maha suruma, selle niinimetatud vaenukõne kriminaliseerimisega. Ja teiselt poolt see sama valitsus on keelanud ära poliitiliste meeleavalduste korraldamise. Põhimõtteliselt on see ära keelatud. See, et on jäetud alles õigus korraldada kuni 10 inimesega, noh, on sisuliselt lihtsalt nii silmab ette, eks? Et noh, kuni 10 inimesega ei saa meeleavalduse korraldada, fakt. Ja mulle lihtsalt paistab kõigest sellest silma see lihtne järeldus, et tegelikult ei austata demokraatliku ühiskonna korralduse aluseks olevaid põhiõigusi ja vabadusi. Ja irmus kergekäeliselt minnakse nende kallale. Ja see nüüd on küll nagu tõsine märk sellest, et see demokraatlik kultuur Eestis on ikka äärmiselt, noh, äärmiselt habras, ma ütleksin sedasi. Reaalsus on ju see, et need meeleavaldused seal Toompea lossi ees ei kujuta mitte kellelegi märkimisväärset ohtu, ei kellegi elulega tervis, olgem nüüd ausadeks, välitingimustes õues seisavad inimesed, seal on suhteliselt suur ala, kus saab tõesti, nagu sa ütlesid, inimese hajutada ka vajaduse korraleks, võttes sealt need autode eest ära ja nii edasi.
See üle autosid ju, piltide järgi. Kõik on distants kohtumistel,
no, selge,
istumid on nagu nii kodust.
Siis polegi midagi võtteks, seda enam on. Nii et kogu see jutt sellest, et me peame nüüd selle nagu laiale ajama, selle meeleavalduse sinna piirama seda korraldamist võimalusega tulla sinna kümnekesi, on täiesti valelik ja silmakirjalik. Tegelikult, mida tahetakse, on ikkagi ju see, et ei tekiks sellist kuvandit, mis järjest rohkem tekib, kuna seal on meelt avaldatud juba vist 10 päeva järjest. Et tegelikult ikkagi valitsus on läbi surumas seaduseelnõud, mis annab politseile liiga ulatuslikud võimalused rakendada vägivalda inimeste suhtes olukordades, kus see tegelikult ei ole lihtsalt põhjendatud.
Jah, selle juurde tulebki ilmselt tagasi tulla, kuigi tegemist on sellise kommunikatsioonilise apsuga ja ma usun, et kumbki meist ei taha valitsusele tasuta nõu anda, aga tuleb rõhutada seda, et mingi eriline hoolimatus või lausa rumalus on kätketud sellesse fakti, et selle seaduse vastu meeltavaldavad inimesed, ükskõik, mis ma ise neist arvan, politsei, noh, sisuliselt siis ma ei tea, sunni rakendamisega aetakse seal platsilt ära, eks. Politsei nagu tahaks juba ette demonstreerida, mis on võimalik uutes oludes ja see ei ole mitte, ma arvan, see, mida valitsus ja tänane koalitsioon, see sõnum, mille siis valitsus ja tänane koalitsioon peaksid avalikusele saatma, kui see nets ei kujuta endast ohtu, siis noh, palun väga alaku siis kõik sellest, et politsei käitub ka sellistes oludes mõistlikult ja mulle tuleb asutas selles kontekstis meelde üks kummaline lause, mida ma lugesin ERR-i portaalis avaldatud usutlusest õiguskantsler Ülle Madisega. Ja Madise oli seal väga ettevaatlikul, aga selgelt skeptilisel positsioonil, et, no, et teha siis meditsiinilisest küsimusest politsei küsimuseks, et see on poliitiline otsus ja tal on täiesti õigus ja ma saan ka aru, miks ta on sellisel tagasihoitud positsioonil, tema ametikoht ei luba eks sekkumis sellistes aruteludesse, aga selles kokkuvõttes oli siis lause, et ma tsiteerin peast, aga enam vähem täpselt, ma arvan, õiguskantsleri palvel eemaldati sellest eelnõust, netsi, siis mis iganes eelnõust, ilmselgelt põhiseaduse vastased punktid. Ma isegi oleksin tahtnud osutest teada, mis need täpselt olid õiguskantsleri hinnangul, aga juba see lause ise enesest on ju, ma ütleksin,
alarmeeriv.
Mitte ainult alarmeeriv, aga jällegi sellises mõistlikus normaalses ühiskonnas peaks olema suure kella küljes. Eks? Järgmisel päeval peaks olema kõikide lehtede peatoimetaja veerud selle tähe all, et arutada, mida see siis tähendab, et koalitsioon oli pannud, no selgelt ju neil on olemas nõunikud ja inimesed, kes saavad aru sellest, mis on põhiseadus ja nii edasi. Eks? Nendest tingimustest tuleb välja seaduseelnõu, kus on ilmselgelt põhiseadus vastaseid punkte.
Mm-hmm.
Kuidas see võimalik on?
Mm-hmm. Väga põhjendatud küsimused. Mina tahaksin täpselt samamoodi teada esiteks, et mis need punktid on ja teiseks ma tahaks ka teada, miks nende selle vastu nagu meedias rohkem huvi ei tunta. Ja üks on nüüd küsimus sellest, millised olid need punktid, aga teine on ka küsimus sellest, mis on need punktid, mis seal endiselt sees on. Ja mulle tundub, et siin ka meedia ei tohiks seda probleemi nagu kuidagi pisendada või väiksemaks mängida, kui see tegelikult on. Mina ise ka hoidusin nagu eelmises saates ka nagu tugevamate seisukohtade väljendamisest, kuna ma ei olnud piisavalt jõudnud sellesse küsimusse süveneda. Ja ilmselt ei ole siiani jõudnud nagu nii palju süveneda, kui ma juristina tahaksin, et nagu väga selgeid ja tugevad seisukohti väljendada. Aga ma siin paar päeva tagasi küll nüüd võtsin selle eelnõu nagu põhjalikult esile. lugesin selle läbi, vaatasin seletuskirja, vaatasin ka korrakaitseseadust, mis on asjakohane selles kontekstis, kui me räägime, mis volitusi, eks ole, politsei saab kasutada nii edasi. Vaatasin seda nakkusõiguste ennetamise ja tõrje seadust, mis seal juba on sees, et millised funktsioone siis Terviseamet peab täitma, millise täitmisesse saab kaasata politseid koos vahetu sunni rakendamise jõuga nii edasi. Ja no vähim, mida ma saan öelda, on see, et siin on reaalne probleem. Et kui suureks nüüd keegi selle probleemi arvab, kui tõsiseks me peaksime seda pidama, see on eraldi küsimus. Aga probleemi olemasolu kindlasti ei saa aitada. Et kui on selles, mis see nüüd oligi, me mäletame, mis 45 sekunda on siis see paragraaf, mis lisatakse nakkusaiguste ennetamise tõrjeseadusesse. Ja seal on öeldud väga selgelt, et Terviseamet võib kaasata oma ülesannete täitmisse jõustruktuurideks, noh, politsei- ja piirivalveameti enne kõike. Ja kaasatuna politsei- ja piirivalveametil on õigus neid funktsioone täites, neid ülesandeid täites, rakendada ka vahetud sundi. No eelmises saates ma tõin esile, et vahetud sund tähendab tulirelvade kasutamist, gaasirelvade kasutamist, õhkrelvade kasutamist, elektrirelvade, šokirelvade kasutamist, käeraud, erivahendid on käerauad, jalarauad, sidumisvahendid, muud sellised asjad.
Kas ma tohin küsida vahele või panna vahele selle mõtte sulgudesse, et kindlasti on kusagil mujal sätestatud proportsionaalsuse printsiip.
Ja, proportsionaalsuse printsiip kindlasti. Aga see on siis igakordses, igas konkreetses kaasuses tuleb siis politseinikul hinnata, et kas on proportsionaalne praegu sellel inimesel käed raudu panna ja ma ei tea kinni pidada, kui ta ei kanna maski näiteks. Ja no, aga minu küsimus on see, et kas üleüldse peab olema seadustega antud politseile rakendada õigus, rakendada vahetud sundi sellistes olukordades, kus keegi näiteks terve inimene ei kanna maski. Näiteks. Oletame, et valitsus kehtestab korra tulevikus, et ka tänaval avalikus ruumis peavad inimesed kanna maski. No näiteks oletame, et mina näiteks, ma ei ole põdenud seda haigust, ma olen antikehad olemas, ma ei saa uuesti nakatada, ega nakatada kedagi nagu Terviseamet on öelnud, ma ei taha kanda seda hingamistakistust oma näoes, lihtsalt üksinda õues kõndides näiteks. Ja kui ma nüüd ikkagi ei kanna seda, siis politsei võiks tulla ja minule suhtes kasvõi, et vahetud sundi rakendada, panna mul käed raudu ja toimetada mind koju näiteks või kuskile mõjale, eks ole, et ma ei oleks ohtlik teistele inimestele. Kui politseinik leiab, et selline käitumine on proportsionaalne, no minu arvates ei peaks politsei sellist õigust olema, väga vabandan. Ja ma tean, ma natuke pikalt räägin, aga kui ma vaatasin nakkusaiguste ennetamise tõrjeseadust, vaatasin, mida siis saab näiteks Terviseamet teha, mul ei ole praegu kahjuks seda seadust ees, ma ei saa täpselt seda sätet tsiteerida, siis seal on õigus ka see, et on õigus korraldada inimeste sunniviisil, inimeste testimist, et kui on kahtlus, et keegi on nakkushaige, võib seda levitada, siis on võimalik inimene viia testimisele. Nii, kujutame nüüd ette, politsei hakkab siin Terviseameti ülesandeid täitma koos õigusega rakendada vahetud sundi. Oled sina kodus, sinu suhtes on kahtlus, et sa oled nakkushaige või võid seda levitada, eks? Ja tuleb nokk ukse peale. Härra Lobjakas, me sooviksime teid viia testimisele, niimoodi, et vabandust, ma ei soovi minna, et ma ei ole haige, mul ei ole mingit põhjust minna, mul on siin hoopis teised ülesanded ja plaanid ja edasi. Ei, meie leiame, et see on proportsionaalne, me praegu peame neid kinni ja lähme testima. Täpä ühesõnaga, noh, siin on tõsised küsimused. Ja kui nüüd öeldakse ajalehtede juhtkirjade see mujal, et oh, ärge nüüd siin maalige tonti suuremaks, kui see on, siis ma arvan, et see ei ole päris kohane lähenemine. Vabandust, pikalt rääkisin.
Ei ole, Adam, mul on, meil on...
Ma räägin veel pikemalt.
Täpselt. See on nii-öelda eeskuju. Ei. See, mida sa ütlesid selle kohta, et noh, et ära lobekas teised paanid, nii edasi, ma kujutan ette, et midagi sarnast võis mõelda, kui mitte ka välja ei suutnud seda öelda Maire Aunaste, kes oli enda autos, tal olid mingid plaanid, eks midagi taga juhtus, ja siis sunniti ta testi tegema. No see, mida sina
räägivad.
No täpselt, see, mida sina siin praegu, see pilt, mille sa maalid, noh, antud kontekstis on mõistlik varutatav, aga on ju ilm selge, et kui politsei lõpetab valitsuse, või ütleme, seaduste ja valitsuse määruste jõustamise, siis varem või hiljem valitseb meil anarhia, eks? Ja ma usun, et keegi ei vaidne meil sellega, et kui inimene tõmmatakse politsei poolt tee äärde ja pannakse puhuma, või tal on, ütleme, tekitanud, ta on tekitanud liiklusõnnetuse, seda enam, eks? Pannakse puhuma, ta keeldub puhumisest, ta on õigus minna haiglasse, annab vereproovi, aga mingil hetkel teda tuleb testida, eks? Mm-hmm. Ei ole ju niimoodi, et me saaksime kõik seada selle vabaduse jalgadele, et ma võin keelduda kõigest üksik isikuna, mida riik mulle tahab ette kirjutada, nii et silmasuga päriselt nõus ei ole.
Aga sa oled ju nõus, et analoogia ei ole päris. Ma saan analoogia.
See on analoogia, see on kõik analoogid on nõrgad.
Aga üsna nagu kauge analoogia, sest et autoroolis olles Maire Aunaste või kõige teine joobnud seisundis on ohtlik vahetud teistele inimestele.
Jah, aga see sild on siin ja ma ei taha sellest silda uuesti väga sügavalt sisse minna, me oleme seda arutanud. Aga sild on selles, eks, et meil on täna ühiskond, kus vaktsineerimine teatud tasandil on olnud osa nagu sellisest, noh, tavalisest protseduurist, sa sünnid haiglas, eks ole, tehakse mingi süst või mis iganes, Vene nõukogude ajal see oli niimoodi, nüüd on ta suhteliselt vähem, aga fakt on see, et keegi ei taha näha tuberkuloosi levi taas laialdaselt ühiskonnas või ütleme inimeste seaseks, rääkimata siin leetritest ja muudest asjadest ja sellel tasandil on tegemist ühiskonna otsusega, aga ma nüüd mõtlen näiteks selle peale, mida sa räägid siin nendest meeleavaldustest, eks nakkushaigus kui või pandeemia olud, kui argument politseile midagi kinni panna või laiale ajada, siis mul tekib küsimus, kui näiteks kamp inimesi läheks sinna paljalt naturistidena, eks, siis mis hetkel sina oleksid nõus, et politseil on õigus sealt ära ajada, kui nad jäävadki sinna, kogu suve on seal vabandust paljaste tillidega niimoodi, eks, siis mingil hetkel ju tekib grupp inimesi, need kipuvad olema sinu, ütleme siis vaadetega inimesed, kes ütlevad, et aga sündsustunne ja muu sarnane, eks, kus on politsei ja miks mitte. Et kõik need, selles mõttes on ka sinu noh, näide ja teatud mõttes analogiseeritav noh, näidetega, millega sa kindlasti nõus oleksid. Eks?
Kahtlemata, aga ma ei ole siin tulnud anarhiat.
Aga ma olen sinuga selles tules tagasi teema juurde, ma olen täiesti nõus selle mõttega, nagu ma ütlesin ka päris saate alguses, et politsei ei oleks tohtinud lossiplatsi kõikides kohtades sulgeda meeleavaldajatele. Kusjuures, kui me räägime siin sellest nakkumisohust või nakkusohust, siis mulle tekib ka mõte vähe. Oletame nüüd, et sinna tõesti tahab tulla sadu inimesi. Eks? Ma ei ole ausalt ise käinud, ei tea, aga piltide järgi oli seal vähemalt sadakond inimest. Ja lubad 10 tükki nendest platsile üle, nad jäävad sinna tõkke taha. Eks? Kuidas seal on siis garanteeritud olukord, kus inimesed üksteist ei nakata? Eks? Okei, aetakse sealt ära, nad lähevad kiriku taha. Ja on seal, eks?
No rääkimata sellest, et kus on üleüldse mingisugune kinnitus selle kohta, et vabas õhus koos viibides inimesed teineteist nakatakse. Kas on mingit alus seda üleüldse väita? Et kui sa kehtestad piirangut, üle 10 inimese ei tohi tulla poliitilisele meeleavaldusele, siis sul peab olema mingisugune alus väita selleks, et see reaalselt on ohtlik. Ja siis me räägime väga oluliste põhiõiguste, demokraatlike
no, nad kipuvad põhiõiguste... karjuma, nad kipuvad kõvasti rääkima, sülg lendab. Eks on umbes nagu, no ma ei tea, suudlemine vabas õhus või kinnistused, aga... Vabandust, seks, vabas õhus või... See on nüüd, need on küsimused, millele mul vastus puudub, aga ma olen päris kindel, et mingisuguses läheduses vabas õhus levib korona, eks?
No mingis läheduses levib, aga ilmselgelt vabas õhus ta ei levi sellisel määral, nagu ta levib sisetingimus. Buss sõidab Eestis, Tallinnas sõidab meide sadu busse päevas, kus viibib üle 10 inimeses kinnises väikeses siseruumiseks. Ja nüüd me ütleme, et kuule, üle 10 inimesi ei tohi tulla poliitilisele meelevaluse. Minu meelest see on diktaatorlik käekiri, siin ei ole mitte midagi rääkida.
See on
ja kogu see jutt sellest, eks ole, et see on tervise risk, tervise huvides, me peame keelama teil poliitilise meeleavalduse valitsuse plaani vastu anda jõustruktuuridele täiendavaid volitusi, on lihtsalt häbiväärselt valelik. No, see on vale. See tohi valetada inimestele.
Sellega ma olen täiesti nõus ja sellepärast ma tahaksingi selle probleemistiku viia ära konkreetselt argumentidelt, kas on nakkav, mis on nakkav ja nii edasi, kuivõrd on nakkav. Ja tulla tagasi selle mõtte juurde, et kui politseil ja riigi võimul on tõsine respekt selle väärtuse vastu, milleks on siin meeleavaldamine või koosoleku vabaduse, mis iganes, kuidas iganes teda kutsuda, siis tuleks ju nii-öelda proaktiivselt leida võimalused võimalikult palju inimesi seda õigust lasta teostama võimalikult ohututes oludes. Ja seda ilmselgelt pole juhtunud ja siin me oleme tagasi tõesti selle põhimõttelise küsimuse juures, mille kohta sina ütlesid, et meil on demokraatia ja kultuur habras. Mina ütleksin ja ma olen seda varem öelnud, et see kultuur ei ole mitte üksnes habras, vaid ta on täiesti puudu ja inimesed, kes ühiskonda juhivad, ühiskonnas on nii-öelda juhtivad valgus osakesed, mis iganes, kes nagu asja jagavad, isegi nende jaoks ei ole põhiväärtused tihti päris, noh, ei omad päris lõplikku tähendust. Eks? Me näeme seda üldisemas plaanis täiesti noh, selles debatis, mida mina jälgin, mis on haritud, informeeritud debatt siin selle pandeemia üle ja ikka me näeme suhtumist, domineerim on või valitsev on suhtumine, kus mingi vaikiv enamus üritab ennast kehtestada teiste inimeste õiguste arvel ja ma ei taha siin jumala eest mingite, ütleme, ullikeste või lausa pahatahtlik inimeste õiguste eest seista, aga ma arvan, et on väär appelleerida tervele mõistusele, mis on jäänud defineerimata, eks, ja mida kiputakse defineerimata, kui küsida, siis ikkagi sellena, mis on rahva enamusele ja mingi appellatsioon sellisele enamusele, mis mulle ei meeldi ja mis läheb vastu õigusriigi printsiibile ühel noh, väga sellisel salakavalal, aga väga ohtlikul moel. Ja selleks moeks on, see siis unustatakse ära see, et õigus, mis on Euroopa mõistes õiguse sisu. Ma tsiteerin siin Saksa väga populaarset ja filosoofilist autorit tänapäeval Friedrich von Schirachit, kes meenutab meile, või meenutas mulle vähemalt ühes hiljuti, õigus kaitseb alati nõrgemat. Ükskõik, mis sa sellest nõrgemast arvad, ükskõik, kui rumal sa arvad, et on või mis iganeseks, ükskõik, kui väärad on tema arvamused, aga õigus peab olema tema poolt, mitte enamuse või ma ei tea nende poolt, kellel on võim või tugevuseks. selle me unustame ära. Ja see juhtub antud juhul, aga see on juhtunud varem ja juhtub edaspidi.
No see on muidugi eraldi pikem teema. Ma ütleks, et õigus peab olema selle poolt, mis on õiglane. Et ega see, et kes on nõrgem, see võib ka ebaõiglaselt käituda teine kord. Ja see ei tähenda, et tal peaks nagu õigus tema poole peal olema.
Peaselt me nõus ei oleks lõppkokku. Aga põhimõtteliselt selles küsimuses ma arvan, me arvamused suhteliselt kattu.
Ja ma saan põhimõtteliselt aru, millele sa asutad ja... No, ma ütlen, see on pikem teema, sinna ma sisse minna ei tahaks, aga kõik need asjad väärivad nagu tähelepanu. Muul kas selle tõttu, et just täna lugesin ERR vahendas, et Euroopa inimõiguste kohus langetas ka otsuse Tšehhi suhtes, ütleme kaebuse kaasuses, mis oli algatatud lapsevanemate poolt Tšehhis, kes kaebasid siis selle üle, et sisuliselt on Tšehhis nagu sundvaktsineerimine, kohuseslik vaktsineerimine.
Mitte koroonast ei juttu.
Ei, mitte koroonast.
Laste, ja, tuberkuloosi ja muus arvase vastu.
Muudest vaktsiinidest lastele. Ja põhimõtteliselt langetati otsus, et ei, et see ei ole inimõiguste rikkumine, kui riik kohustab inimesi vaktsineerima. Ja noh, kui me tõstame nüüd selle otsuse praegusesse konteksti üle, siis me näeme, et see ilmselgelt sillutab teed ka sellel olukorrale, kus valitsus võib otsustada, et need on kohustuslik vaktsineerimine ka täiskasvanutele, ka koronavaktsiinidega. See ei ole mingisugune fantaasi, ülepaistatud fantaasi. Täiesti mõeldav. Nii. Ja nüüd me mõtleme uuesti selle netsi pealeks politsei, koos ma vahetu sünni õigusega terviseameti ülesannetes võiks siis hakata jõustama seda kohustuslikku vaktsineerimist. No ühesõnaga, no, tee mis tahad, minule paistavad siit nagu tumedad ja ohtlikud perspektiivid, mida mina mitte mingil juhul ei tahaks näha ühiskonnast teostumast ja need erakonnad, kes nimetavad ennast liberaalseteks, peavad kendale aru andma, et no, see illusioon on võimatu, seda illusiooni on võimatu üleval hoida, kui sa samal ajal ise ei austa elementaarseid demokraatlikke õiguseks, nagu seda on õigus ka meelt avaldada.
Kusjuures need ei ole demokraatlikud õigused otseselt, need on just põhiõigused, mis ei sõltu ühegi enamuse arvamusest, mida ei ole võimalik maha hääletada, seda ma olen ka varem üritanud rõhutada. Ma arvan, et teetsin väikse põhimõttelise pea.
Ei, nad on selles mõttes ka demokraatlikud õigused, meil ei ole võimalik mõelda demokraatlikust ühiskonna korraldust, kui meil puudub sõnavabadus ja õigus meelt.
Jah, seda küll, aga mis siin päästab antud juhul, ja ma tean, et see ei ole selle piisavaks lohutuseks, aga miks mul ei ole mingit hirmu selle ees, et keegi hakkaks meid sunniviiselt vaktsineerima, on põhjus, et meil tulevad valimised. Ja seni kuni tulevad valimised regulaarselt, seni ükski valitsus ei julge midagi sellist teha, sest et selline valitsus kukub järgmistel valimistel kolinaga. Aga... Isegi kui mina arvan, et sundvaktsineerimine mingites tingimustes on mõistlik tegu võib-olla, eriti kui näha on, et sellest pandeemiast me muidu välja ei saa. Synlabi, selle suure firma, testimisfirma, mis iganes ülemus Euroopas, ütles ühele Saksa lehele, et arvab, et koronaviirus ei kaugi ära. Varem või hiljem tuleb meil midagi
absoluutselt. Teha. Absoluutselt. No võt, ja see perspektiiv tegelikult vastu pidi. Minu mõeles kinnitab seda, et sul ei pruugi olla õigus, et me ei jõua sundvaktsineerimisele.
Ei, okei, okay, aga ma arvan,
see on liiga optimistlik.
Aga see on vajalik. Aga sel juhul see valitsus, kes teeb selle õige otsuse...
Sa pead vajalikuks sundvaktsineerimisele.
...on nagu samurai Jaapani kultuuris. Korra vastu minnes talle tuntakse kaasa, aga lõppkokkuvõttes ta peab enda elu ja nii edasi ohvriks tooma.
Ma küsin selgus huvides, sa pead sundvaktsineerimist vajalikult.
Mingites oludes ma kujutan ette, et näiteks ma ei kujuta ette, et lasta tuberkuloosi turg vabaks, kui nii tohib öelda.
Ja me räägime koronaviirus.
Ma arvan, et kui piisavalt inimesi ei vaktsineeri ennast tuberkuloosi, lapsi ei vaktsineeri tuberkuloosi vastu, siis tuleb see sunniviisiliselt see vaktsineerimine sisse viia. Seda ma arvan küll. Ma arvan, et see laieneb, nagu sa ütlesid ka lõppkokkuvõttes.
Aga kuidas see on kooskõlas sinu nagu liberaalse ilmavaatega?
Aga kuidas on see kooskõlas minu liberaalse ilmavaatega, et ma pean välja minnes paneme püksid jalga või näiteks, et poodidel ei lasta müüa kaupa seni, kuni see ära mädaneb, vaid on pandud mingisugune tingimus, mis tegelikult juustu puhul on, ütleme näiteks idiootlik, eks juust ei lähe halvaks sisenesest, aga ei tohi müüa pärast seda best of date ja nii edasi. Meil on nii palju reegleid, mida me nagunii aksepteerime, ma lihtsalt lõpetan selle mõtte ära, mis on olemas sellepärast, et ühiskond, teatud mõttes ka kogukond, on otsustanud, et sellised on, vabandust, ühiselu reeglid ja teatud ulatuses ka mina olen nõus sellega liberaalina, et ühiselu reeglid teta. Ei oleks meil mitte midagi.
Ja seda küll, aga sa võrdled ja võrreldamatud asju, et kui kohustus kandab pükse välja minna, see ei ole võrreldav sellega, et sa oled sunnitud laskma endasse süstida mingisugust drooga, mis on veel eksperimentaalselt.
Ta piirab minu vabadusi. Ja teistpidi.
Ja aga see vabaduste piiramise määr on nagu kvalitatiivselt täiesti erinev. Et üks on väga intrusiivne sekkumine isiku kehalisse puutumatusesse.
See on õige, aga nende droogide puhul ei saa ju ei sina, aga mina tegelikult päriselt aru, mida meile süstitakse, sest meil puudub vastav haridus. Ja see on ka küsimus sellest, kui võrd inimene on võimeline enda üle otsustama sellistes keerulistes olukordades, kus kaalul on avalik heaolu versus ühiskonna õigused. Ilmselgelt pandeemia oludes inimene ju ei tea. Need inimesed, kellega ma räägin igapäevaselt ja neid ei ole väga palju, ütleme teemadel nagu vaktsiinid, ma näen, et haritud inimesed ei saa sellest aru ja haritud inimesed on väga altid uskuma kuulujutte. Sellistes oludes ma ütleksin, et vabandust, aga nendes piirides tuleb tihti võib-olla, on võib-olla vaja korrigeerida siis nende vaba tahet, midagi teha.
No, sellega ma ei nõustu, ilmselt ei nõustu. Ma ütlen, me jõuame niimoodi nagu väga düstoopilise ühiskonna, nagu ütleme, et need inimesed, kes ei saa aru nagu vaktsiinide tähendusest, nende eest peavad otsused selle kohta, kas nüüd tuleks vaktsineerida või mitte langetama teised inimesed. Et sellisel ühiskonna korraldusel ei ole nagu vabadusega mitte midagi pistmist. Ja ma ütlen, et kui sinagi isegi liberaalina ütled, et jaa, ma kujutan ette, et me võiksime täitsa jõuda sellise olukorrani, kus me kehtestame, kus kehtestatakse sund vaktsineerimine koronavastaste vaktsiinidega, siis ma ütlen, et see perspektiiv on täiesti realistlik, et ühtegi erakonda praegusel hetkel Eestis ei ole näiteks, kes oleks võtnud printsipiaalse seisukoha, et niimoodi vaktsineerimispasside sisse seadmine ja nende kasutamine eraettevõtetes avalikus sektoris on täiesti lubamatu ja seda ei tohi teha. Näiteks Texases on öeldud, võetud vastu otsus, seadus on otsus, ei tohi ükski eraettevõte hakata diskrimineerima inimesi selle alusel, et kas nad saavad, on ette näidata kehtiv vaktsineerimispass või mitte, samamoodi Floridas, eks ole. Eestis ei ole. Ja see näitab tegelikult muidugi sundvaktsineerimiseni me ei jõua nii kaudu, et nii, et ei olnud ja homme tuleb uudis, et nii, nüüd on sundvaktsineerimise. Läheb sammult. Ja need samad vaktsineerimispassid sillutavad sellele teed, sest sisuliselt on ju tegemist juba de facto kohustusliku vaktsineerimise, kus lülitatakse ühiskonna elust välja, kui sellest ei ole vaktsineeritud.
Ma arvan, sa saad protsessis selles mõttes valesti aru, vabandust. No. Sa arvad, et iga kumulatsioon, iga aste, ütleme siis kusagile kaugemale või kõrgemale või halvas suunas toob automaatselt kaasa järgmise astme. Ja seda ma üritsin algus öelda.
Mitte tingimata, aga tal on kalduvus seda teha.
Aga nii kaua, kui meil valitseb demokraatia ja mina pean seda liberaalset poolt liberaalsest demokraatiast palju olulisemaks kui demokraatiat ennast, aga seni kui nimel
valitseb... Siimani ei saa aru, kus juures, mida see liberaalne tähendab.
No, see tähendab põhiõigusi põhimõtteliselt.
See tähendab inimese autonoomiat. Sund vaktsineerimist.
See tähendab, inimese autonoomiat. Aga no see selleks, aga ma tahan ikkagi tulla tagasi selle juurde. Seni kui demokraatia...
Mis on autonoomia sund vaktsineerimise kontekstis?
Tähendab seda, et kui sa paned inimesed, ütleme, mina ja sina lähme üksi metsa, eks, või no ma ei tea, meil on mingi, antakse alutaguse laas, eks, elagi ise ära, siis meie elu on lühike, brutaalne, kole ja kuidas ütles Thomas Hobbes selle kohta, eks ühiskond on vaja.
Ma ei ole siis sugugi nii kindel alutagus metsad on väga ilus koht, selle oleks hea meelega.
Kui meil oleks midagi peale enda 10 sõrme, eks? No see on see point. Ja selles, nagu ei taha aru seda, sa oled ju muidu väga kogukonna keskne inimene, aga ilma inimene on zoon politikoon, eks? Mitte poliitiline loom, aga ta on kogukondlik loom Aristotelest.
Sünd ristimist ka pooldad ei poolda.
On ju olnud sundristimine Eestis mingi...
Ei, ma küsin suhtes, kas sa pooldad või pooldad?
Need 7 aastat, mis, või ütleme, need 7 aastat või 6 aastat, mis ta oli sundristimine, sunduslik...
Ei ole olnud mingit 7 aastat sundristimise ajaloolist fiktsiooni.
1230 millegagi oli ta igal pool.
Mingitel episoodidel on seda võib-olla esinud, aga 700 aastat sundristimis pole kindlasti. Aga ütleme, sundristimis sai pooldaks ja sundvaktsineerimis pool.
Sinu organisatsioon põletas ketsereid, minu organisatsioon ei ole eriti...
Kõrägi luterlaste.
Midagi põletan, aga ma tahtsin jõuda. Ma tahtsin selle vaktsiinide küsimuse korras koha peal tulla veel ühe kõrval temaga sisse lihtsalt sellise vineti vormis. Saksa lehest jälle, kui ma eksis, oli Frankfurter Allgemeine.
No, sinu organisatsioon, kui hakkate praegu rääkima, sekulaarne, ateistlik selline progressiivsus, on 20. sajandil mõrvanud rohkem inimesi, kui ükski religioon kunagi seda teinud.
Pol Pot ei ole minu organisatsioonist.
No jah, ütleme selline religioonist taganenud ateistlik.
Kui niimoodi defineerida, siis sa näed, miks sundristimine oli kunagi vajalik, sest et kõik ülejäänud olid religioonist taganenud.
Ei, aga mõtlen, sa hakkad nii laia pintsliga maalima, eks ole, et sinu organisatsioon on põletanud inimesi, siis mõtlen, et sinu organisatsioon on mõrvanud 100 miljonit inimesi.
Kui sa minu organisatsiooniks loed inimesed, kes jumalast on taganenud, siis küll, aga ma tulen tagasi selle mõtte juurde, et olid siis ju sinu organisatsioonis inimesed, kes need inimesed, kes jumalast taganesid, enne kui need paljunade jõudsid, ära põletsid, eks?
Naljaga pooleks võiks öelda, et oleks pidanud võib-olla rohkem sellele keskenduma.
No täpselt, see pidi varem viljem tulema, aga kui ma tahtsin, tuleme nüüd tagasi natukene sellesse normaalsuse piiridesse, eks? Nii ahter ja nii õrnad, kui need piirid ka on, mulle tuli lihtsalt mõttesse või meelde üks Frankfurter Allgemeines loetud kolumn, nende Berliini korrespondent, kes on vaktsineeritud. Ja arvan, see võiks sulle ka kergelt inspiratsiooni pakkuda siin võib-olla selle saatuse lõpuks nüüd. Ta kirjutas siin, kas teisipäeval või neljapäeval, ma ei mäleta. Igal kirjutas vaktsineerituna sellest, et tema on nüüd saanud enda süstid kätte, või ta on ühe süsti kätte saanud, ta näeb, et ta saab teise süstiga kätte ja pärast seda ta ei kujuta endast kellelegi ohtu. Saksamaal on otsustatud, et ka vaktsineeritud ei kanna pärast 15. päeva teise vaktsiinidoosi saamisest enam haigust edasi, eks. Tema küsimus on, miks talle, no ütleme teaduslikult otsustatud, Robert Koch instituut.
Spekuleerid.
Miks talle sellisel juhul, kui noh, igati ontlikule ja mitte nakkavale kodanikule keelatakse põhiõiguseid? Ja see on huvitav nagu nurk, mille alt hakkavad vaktsineeritud nõudma enda õigusi, sest et olgu inimesed, kes on nakkusohtlikud, kantku maske, tehku midagi muud, aga mina olen ju terve. Eks? Sina sisuliselt ütled seda sama, kuna sa oled läbi põdenud. Ja ma arvan, et see vaktsiinipass tuleb ära sellelt pinnalt.
No, mina lihtsalt ütleb, mulle peaks mingis prisileega andma. Ma arvan, et ükski terve inimene ei peaks kandma mingit maski.
Põhiõigused ei saa keelata inimestele, kelle puhul need näidustused või mis iganes ei ole asjakohased. See on huvitav mõte. Aga ma arvan, et me peame väikse vahe tegema, ütleme Kaja Kallasele vabandust. Me ei jõudnud rääkida tema valgusfooristega ka sellest kohutavast vaktsiinitrallist.
Aga räägiks ikka paar sõna.
No räägime paar sõna.
Olgu. Aga teeme siis väikse selle. Teeme kõlli ära.
Teeme kõlli ära.
Lobjakas versus Vooglaid.
Ma olen ennast veidikene pidurdama, sest et kui ma tõesti ütleksin seda, mida ma arvan kõigest sellest, siis ma jookseksin kokku ja ma hakkaksin ilmselt kasutama ebatsensuurseid väljendeid ja nii edasi. Igal juhul mina olin üks nendest, kes registreeris ennast eelmise nädala lõpul, alates ma ei tea, 70 või ennem kui aasta 71 sündinud lainega sinna sellesse, mis ta on siis sellesse kampaaniasse, eks, mis tekitas nii palju muret, et jama pärast siin on Üllar Lanno meil Terviseameti juht, kui ma ei eksi, või rääkis, kuulsin raadiost selle erafirma karistamisest, kes selleks, et võimalikult palju inimesi vaktsineerida olukorras, kus vanemad inimesed välja ei tule, üldse avas need uksed. Eks. Ja siis, mida öeldi kogu nädala jooksul siin erinevate ametnike poliitikute suust AstraZeneca kohta, see ju pea ringi käima. Eks. Kuidas sellise, ja nüüd tuleb selline valitsus siis välja, tänane valitsus tuleb siis lõpuks välja ühiselu korraldamise reeglitega pandeemia tingimustes, eks pandeemia on mõlanud 13 kuud. Kuidas seda kõike kommunikeerida? Mul on inimestest kahju, kes seda kõik kommunikeerivad, aga mul on ka, noh, mul lihtsalt ei ole mitte midagi mõistlikuga head öelda sellist ametnikaga valitsuse kohta, kes ei suuda isegi kõige lihtsamas asjas ära otsustada seda, mis on oluline. Oluline on see, et vaktsineerida võimalikult palju inimesi, võimalikult kiiresti, et normaalsus võimalikult kiiresti naaseks kogu lugu.
Nojah, et ütleme seda argumentatsiooni liini eelduseks võtta, siis käsitledes prioriteerida vanemaid inimeseks. Ja kui ei ole,
siis
ei ole. Eks?
Ja kui need ei tule, siis järgmised. Ja.
Nii, aga muuseme ei mõtlema, et sa rääksid 70-ndal sündinud või 70-ndal või pärast seda sündinud.
71.
Ja siis mul tuli meelda see, et see oli, algselt oli meelda prioriteedne 70-aastastele ja vanematele. Siis ma tahtsin sulle komplimendi teha, et sa näed oma vanuse kohta väga välja. Aga no, nali naljaks. Aga mis mind, miks ma ütlesin, et ma tahaksin kindlasti teemat korraks puurutada, on see, et see valgusfoori idee kui selline on ikka täiesti uskumatult infantiilne minu arvates.
See on hea sõna, mul oli lapsik, aga sul on rohkem silp ja see on parem sõna.
Jah, ta on peenem ka, võõr sõna vaata. Et kujutad see nüüd tegelikult ette, millest me räägime? Me räägime sellest, et inimeste, noh, jällegi, ärge hakkake nagu absurdiste pöörama, et ainult õigused ja vabadused, aga me räägime reaalsetest asjadest, me räägime inimeste eludest, eks ole, inimeste ettevõtted lähevad pankrotti, inimesed jäävad sissetulekut, inimesed jäävad koduta ja see panga laene maksta, eks ole, nii edasi. Et kõik need õigused, nende õiguste teostamine, millest need asjad millega need asjad seonduvad või mis nendest asjadest sõltuvad, pannakse siis sõltuma mingisugusest värvist, mingisugusel indikaatoril, mis omakorda sõltub mingitugusugustest numbritest, mis tegelikult ei oma laias laastus erilist tähtsusteks. Mingi täiesti mehaaniline süsteem selline. Nii, sina pead oma, ma ei tea, kohviku kinni panema, kuna kollase asemel tuli oranž värv nii. Nii, vabandust, miks ma pean selle kohviku kinni panema? Mis ohtu minu kohvik kellelegi kujutab, eks? Millised reaalsed probleemid seonduvad sellega, et ma saan oma kohvikut lahti hoida, kas või, ma ei tea, hajutatumate laudadega ja nii edasi? Ja mulle tundub, et kogu selle valgusfoori mõtteks on see, et valitsus tahaks edaspidi vältida olukorda, kus ta peab langetama ebapopulaarsed otsused midagi piirata, et paneme paika sellise värvile süsteemi, mis rakendab ennast täiesti automaatselt, ilma mingi otsuseta. Terviseamet ütleb, näed, number on selline, pum, oranž tuli läheb põlema, nii, meie ei otsusta midagi, me ei piira mitte midagi, lihtsalt oranž tuli, noh, saad aru, et midagi pole teha. Ja mu õiguskantsler väidetavalt ütles, ma nägin, keegi oli teda tsiteerin, ma ei tea, kas kus ta seda ütles, ma ei saa seda sitaati kontrollida. Aga igal juhul ütles niimoodi, et kurb on sellist asja näha, hädaolukorra põhjus saab olla üksnes tervishoiusüsteemi ülekoormus, plaanilise ravi piiramine, arsti, rõdede, hooldajad ülekoormus, seega on peamine mõõdik prognoositav haiglakoormus. See tuletatakse positiivsete testide arvust ja nakatunute profiilist. Lahkunud arve ei sobi mõõdikuks üldse, sest meil erinevalt mõnest teisest riigist kantakse esialgu kõik koronapositiivsed lahkunud korona tõttu lahkunute hulka. Need andmed täpsustatakse mitmekuulise viitega, kevadel 64 kahanes 17, igal juhul väga kurv. Töö ja sissetuleku võtmise põhjus ei saa seaduse kohaselt olla sümboolväärtusega märk punane, oranž ega kollane. Oluline loogiline analüüs, miks piiranguta ei saa edasi minna. Praegu on keelatud palju olulise nakkusohutu tegevust, seadus seda meie ametkonna hinnangul ei luba. Nii. Ja minu mõelest igati mõistlik seisukoht, et ma tahaksin isegi näha, et nagu jõulisemalt see seisukoht kõlama pandeks, et niimoodi mingi valgusfooriga hakkad inimeste põhiõiguse piirama. Ikka, no, ma ütlen täiesti absurdne lihtsalt, ma isegi ei suuda ette kujutada, et ma olen nii kaugel jõudnud oma.
See on lapsik kujund. Ja kindlasti on no, mõõdikud mingil tasandil analüüs on ka võimalik ainult andmetega, eks? Ja andmete analüüs on vajalik.
Sellega millist andmetega?
Sellega keegi ei vaidle, mina vähemalt ei vaidle. Mul on probleem rohkem selle elementaarse kaose ja segadusega, mis meil siin vaktsiinid ümber on tekkinud.
Ma pistan selle vahel ühe lause, see on lühidalt.
See on sümptom.
Ma pistan selle jätka kohe, aga ma ütlen, et kui me räägime nagu numbrite, siis õiguskantsleri, kui see on tema sitaat, on ju selles mõttes täiesti õigus, et on üks ainukene number, mis tegelikult õigustab inimeste väga oluliste õiguste vabaduste piiramist, see on see, et meditsiinisüsteem ei saa olukorraga hakkama. Nii, kõik muud numbrid ei ole tegelikult asjakohased. Sellepärast, et see...
Ja.
Aga kes inimestel on õigus haige olla, eks ole, aga see ei ole mingi probleem.
Ma arvan, et ka Kaja Kallase valgusfoor lõpuks mingisugust seost omab sellega, mis haigetest toimub.
Ja, vabandust.
Kus üles sind, või noh, kas sind on kuulda võetud, aga on ju ka sel nädalal meil uudis, et hakatakse värbama meditsiinitöötajate reservi. Ma tahaksin näha, et see tunnustaks valitsus selle eest.
Ma ei ole kursis, aga kui see nii on, siis loomulikult.
Ja sellest on isegi mingi debatt käinud, aga ma tahan viimase mõttena enda poolt, viimase mõttena sellest teemasse öelda midagi, mis mulle pähe torkas ka isiklikel põhjustel, aga ja noh, selles mõttes see on ei ole võibolla kõige õigema, aga ikkagi mõte on õigema, arvan. Ja see on see, et kui me vaatame, milleks meie riik täna võimeline on, siis näiteks inimesed, kes ei saa ise minna vaktsiini saama, kui nad tahavad, kes on näiteks ratastoolis või liiga vanad või liiga nõdrad või mis iganes, need on jäetud meie riigi poolt auku. Proovige enda helistada enda perearstile ja öelda, et mul on kodus inimene, kellele tuleks tulla süsti tegema kodustest tingimustest, et mingil juhul ei saa tulla ta välja ega mujale. Öeldakse, et sorry, meie riigil pole selleks võimalusi. See on see riik, mis on Eesti, mis on siis Euroopa viie rikkama riigiseas ja nii edasi ja tagasi. Me räägime Eestist ka mingis saavutusest. Eks? Terve, ma ei tea, palju, kui suur on see protsent, aga isegi kui see on 1% elanikkonnast, see on ju kohutav, milline ebainimlik, kus langeb läbi meie riigi võrgusilmade. Lihtsalt niimoodi, et keegi tähele ei pane, keegi räägi sellest. Meil on kampaania, meil on valgusfoorid ja nii edasi, eks? Aga inimesed, kes on kõige nõrgemad, nendel meie riigis kohta ei ole alustatud või lõpetades kas või selle juttu sellega, kui ma mõtlen Brüsselis elatud aastatele, iga liinibuss mingisuguse regulaarsusega oli selline, mis lasi enda nurga maha, kuhu sa ei sõita peale ratastooliga. Kus on Eestis selline? Ma küsisin, mu ema on õpetaja olnud ja ta tõi näite mulle, tal oli üks õpilne, kellel olid eri vajadused ja kes ütles talle kunagi, et jah, mõnikord bussijuht tõstab ta peale. Aga sellises riigis, no, jah. See on ka põhjus, miks ma ei tahan sellest pikalt rääkida.
Ei, sellega saab midagi üksnes nõustada. Omalt poolt lõpulausena selle teemaga seonduvalt ütlen siis seda, et sa ütlesid, et ma peaks ka tunnustama nagu püüdlust meditsiinisüsteemi paremat valmisolekut tagada. No esiteks tunnustamisest tuleks kindlasti rääkida, aga teiselt poolt peaks vaatama ka midagi teistkülge, et miks aasta jooksul nii vähe tehti, et meditsiinisüsteem oleks paremini valmis selleks olukorraks. Vot see on minule siiamaani arusaamatu ja ma ei ole näinud, et keegi sellele küsimusele eriti vastaks. Ja teine asi, millest ma aru ei saa, on see, just lugesin täna hommikul uudist, et üks arst rääkis Texase senati ühes komitees ettekannet pidades, et tema hinnangul oleks saanud 85% koronasurmadest ära hoida, kui oleks inimestele laiaulatuslikult antud infot selle kohta, kuidas ennast varajaselt ravima hakata, kui sul sümptomid ilmnevad. Tõdub, et kui koronaviirustega nakatudes hakata ennast varakult tõhuselt ravima, siis on väga väike tõenäosus sattuda haiglasse. Kui juba sattuda haiglasse, siis on üsna kehv perspektiiv paraneda, eks ole. Ja seda ei ole tehtud reaalselt ja siin on jällegi kellegi töö jäänud tegemata, nii et minule tundub, et me peaksime meditsiinisüsteemi eest hoolitsevate inimeste käes küsima ka päris tõsiseid kriitilisi küsimusi.
Neile rohkem maksma ka, aga teeme nüüd väikse vahem.
Lobjakas versus Vooglaid.
Ja teema, mille ma reklaamisin välja südame lähedasena, on ikkagi jäämas vaeslapse rolli, aga
Tahtsid 10 minutit ja
ei kaheksa, jah. Nii, teema on siis eutanaasia, mis isenesest on ju täiesti päevakajaline. Kui ma oleksin vana ja ütleme ratastoolis inimene Eestis, siis minu ainukene valik pandeemia tingimustes või mõistlik valik oleks ennast ilmselt hukata, sest et ei ole mul võimalik minna ei vaktsiini saama ega ka bussiga sõita ega palju muid asju teha.
Mis sa nüüd ütled, et rannad ja ratastoolis inimesed peaksid enesest
appi? Ei, ma seda ei ütle, aga ma lihtsalt tahan öelda, et Eestis on see teema tegelikult peaks olema väga noh, tundlik isasi on see, et Eesti on nüri ühiskond ja inimesed on sellega harjunud, aga noh, see on omaette teema. Eks? Igal juhul Prantsusmaal on ta võetud selliseks, ta on, debatti on läinud filosoofiliseks ja nagu ma ütlesin, Michel Houellebecq, tuntud kirjanik, sekkus selles avaldas esmaspäevases Le Figaro's põhimõttelise artikli, kus ta ütles, et riik, mis legaliseerib eutanaasia, on riik, mis ei vääri, riik, mis mitte ainult ei vääri edasi eksisteerimist, vaid mis tuleks maa pealt pühkida selleks, et teistel ja parematel kultuuridel oleks šants. See oli päris huvitav mõttekäik. Mõttekäik oli siis, põhjendus oli selline, et kannatused on osa inimese elust, eriti moraalsed kannatused ning füüsilised kannatused ei pea tingimata olema surma tahtmise põhjuseks, sest et meil on ammu olemas morfiin ja, hüpnoos, mille mõlemaga siis saab neid leevendada. See oli aga huvitav mõttevaldus. Tõenäoliselt eutanaasia Prantsusmaal legaliseeritakse, nagu ta on legaliseeritud Belgias, Luksemburgis ja Hollandis. Aga mida vist Houellebecq tahab öelda, kui ma õigest aru saan, on see, et inimene peab enda elu ise, ta ei ole muuses enesetapu vastu selles viimases serotoniinis, siit tema peategelne sisuliselt läheb enesetapu suunas, eks. Aga keegi teine ei tohi sind aidata, sa pead ise kuidagi hakkama saama, mis on ka omaette selline väga liberaalne, väga kantiaalne mõte, ainult ise.
Eks enesetapu ongi ju võimata õiguslikult keelata. Põhimõtteliselt, mis mõttes keelad, sa keelata võid, aga kui inimene sortib enesetapu, siis mis teeme? Karistame, tõmme laidma.
Sugulasi võid karistada.
Sugulasi. Ja, ma olin näljaks, aga põhimõtteliselt on see võimata, aga ma arvan, et see on ka võibolla selle arutelu, ma arvan, et me peaksime tegelikult selleks aruteluks teinekord rohkem aega võtma, tuleme selle teema juurde millalgi tagasi, sest see on ikkagi fundamentaalsete küsimuste puudutamine. Kui me tahame sest sisuliselt rääkida.
Ükski suurtest uskudest ei ole nõus sellega.
Jah, küsimus on sellest, et kuidas me inimelu väärtustame, milline kultuur me oleme, milline ühiskond me oleme. Kas me oleme selline ühiskond, mis ütleb, et süütud inimest võib tahtlikult tappa, või me oleme selline ühiskond, mis ütleb, et vaadake, et see on meie jaoks sellise astme väärtus, et siin me ei tee mitte mingisugust kompromisse. Süütud inimest tahtlikult tappa, mitte kunagi, mitte keegi ei või. Kas tema nõusolekul, ilma tema nõusolekuta, kas teadvusel olles, mitte teadvusel olles, ei või, printsiip. Sellisena on tegelikult Euroopa kristlik kultuur üles ehitatud, kristlik sivilisatsioon. See on fundamentaalne printsiip, nii. Nüüd sa juba ennem saates osutasid sellele, et tegelikult praktiliselt kõik riigid Euroopas on selles printsiibist lahti öelnud seadustades laste tapmise ennem sündi, massilise laste tapmise ennem sündi, mida valitsused ka rahastavad väga ulatuslikult kaasa arvatud Eesti Vabariigi valitsus, mis tõttu muidugi nii silmakirjalik see jutt siin nagu tervise elu kaitsest, mille pärast juba edalt pingutatakse samal ajal ise rahastades tuhandete süütute inimeste tapmist. Aga see nagu näed, on selline libe nõlvak, läheb edasi, et alguses me loobume selle printsiibi austamisest elu alguses, järgmiseks me loobume selle printsiibi austamisest elu lõpus ja kolmas aste on see, et me loobume selle printsiibi austamisest läbivalt. Et miks me peaksime siis eutanaasia, ütleme selle assisteeritud enesetapu võimalust pakkuma seaduslikult üksnes nendele inimestele, kes on väga vanad ja väga haiged, et siin võib pakkuda seda võiks kõik kellele. Kui tahte autonoomia on selline absoluutne printsiip, siis ma ei tea, mina 40-aastaselt olen väsinud sellest elus siin maa peal ja lähen haiglas, ütlen palun haigekassa kulul sooritada mulle eutanaasia. Kelle asi siis on? Minu elu, minu otsuseks. Küsimuseks jääb, et kas ma olen oma elu autor, kas ma olen oma elu omanik, kas ma võin sellist otsused langetada. Et ma tahan öelda lihtsalt seda, et ma arvan, et need on kultuuriliselt ja sivilisatsiooniliselt kohutavalt kaugel ulatuvate tagajärgedega otsused. Nii et natuke on primitiivne oleks seda taandada lihtsalt privaatautonoomiale.
Ei, aga kindlasti on ta taandatab tahte vabadusele ja tahte autonoomiale, sest et indiviid on meie Euroopa ühiskonna tänane suurim väärtus, isegi kui sina sellega nõus ei ole. Ja probleem nende sündimata tapetud või siis abordi lastele, lapsed, kes on abordi käigus siis surnud, tuleb või loote, kes on abordi käigus surnud, eks? Nende puhul probleem on selles, et nende tahet ei ole võimalik kindlaks teha ja nende eest otsustab keegi teine. Ja selles mõttes see paraleel eutanaasiaga on olemas, et teatud mõttes, kui sa jätad selle kellegi teise kättesse, siis sa loobud sellest tahtest, või ütleme tahtmise absoluudist, ehk sa pead ise olema vastutav iga enda teo eest, väga kantiaalne printsiip ja keegi sind ei tohi mõjutada ega suunata ega ka aidata.
Aga see on praktiselt võimatu.
Ja ei, ma olen nõus sellega, ega siin midagi, ütleme absoluutse selgusega ei ole võimalik sätestada. Ma lihtsalt üritan aru seda sellest Houellebecqist ja selle tema nagu vaates debatile, aga mis mulle konkreetsemalt tundub problemaatilisena on see tema appellatsioon või viide nüüd asjadele nagu morfiin ja hüpnoos ning tema enda elunäitel ka alkohol, vein, eks, mis aitab palju asju, ilmselt palju seda asju kergemini võtta. Jällegi tulles tagasi nende vanade, võitame, nõtrade või muidu lihtsalt puetega inimeste juurde, kellel on tahe, aga kes ei saa kehaliselt Eesti sarnases ühiskonnas seda tahet teostada, ei saa bussiga kusagile minna, ei saa üldse kusagile minna ja riik sellest ei ooli, siis sellistel puhkudel ma ei näe, kuidas selline väärikuse kadu ei oleks moraalne või noh, nagu selles mõttes seotab tahte ja inimese autonoomiaga, eks ta võib jätta küll mulje füüsilisest puudest, et see on midagi sellist pealiskaudset võrreldes inimese ja tahte autonoomiaga, aga tegelikult niimoodi ei ole. Ulbeck tundub arvavat, et kõik on ravitav morfiiniga, aga päriselt see nii ei ole.
No ilmselt kõik ei ole, jah. No mul oleks väga palju siin öelda, selle ma näen, et selle kella seierid liiguvad halastamatu kiirusega. Mida öelda esiteks seda, et minu mõelest on päris groteskne, et see eutanaasia debatt võetakse üles korona kriisi tingimustes, kus pidevalt käib jutt sellest, et meil on meditsiinisüsteemi ülekoormuseks ja meil ei ole nagu suutlikust inimestele nagu ravi pakkuda. Et kui me võtta see üles sellest kontekstist, siis vaata, mis tendents meil vastu vaatab, et kuidas me lahendame siis meditsiinisüsteemi ülekoormuse probleemi, kuidas me lahendame seda probleemi, et me ei suuda inimeste eest piisavalt hoolitseda, aga loome seadusliku võimaluse nende ära tapmiseks niimoodi.
Siis politsei hakkaks...
Ei, mitte seda, aga noh, siis saad arstid selle aidata ellu viia, eks ole. Võib-olla ka lähisugulas, ma ei tea, mis regulatsioon välja mõeldakse, eks, aga probleem ongi selles, et vaata, kui me loome seadusliku võimaluse, et inimest võib siit elust minema saata tema äratapmise teel, eks tema enda nõusolekul äratapmise teel, siis see kultuuriline üks väga oluline tendents tekib või selline, kuidas on incentive inglise keeles, suunav...
Stiimul,
on õige sõna. Et sul on seaduslik valik, oletame, et sa oled 80, eks? Ja sul lapsed peavad sind hooldama, sa ei taha surra, sa tahaksid veel elada nii edasi, aga sa ei saa endaga enam päris hästi hakkama, eks? Aga seadusandja ütleb, et me loome uue võimaluse ahtule, et ta võiks lasta ennast ära tappa, nii. Ja mõtle, milline olukord nüüd tekib, eks? Et sa oled tunned, et sa oled kõigil nagu vaevaks kaelas, teised peavad sinu vastu hoolitsema, nad ei saa oma vabadusele keskenduda nüüd edasi. Ja sa tegelikult ise tahaksid elada, aga sa sisemiselt hakkad tundma, et kuule, aga ma olen nii isekas, et tegelikult mul on seaduslik võimalus siit elust lahkuda, aga ma ei kasuta seda, eks. Ja vaat, kuidas selles kontekstis teostub näiteks tahte vabadus? Mina tahaksin elada, aga ma näen, et mu lähedased pigem eelistaksid, et ma mingi teisi valikuid rakendaksin, eks. Mis on ta vaba tahe? Lõpuks jah, sa kirjutad paperil alle, jah, ma tahan, et mulle tehtakse eutanaasia, on ju. Aga selle sama seadusandliku sammuga on loodud selline surve sulle, mille tõttu sa oled sellist asja üldse valmis tegema, mida sa muidu ei oleks teinud, eks keegi ei saaks ka sult sellist sammu oodata.
Sul on suurepärane võime maalida mustse stsenaariumi, kus üles see viimane ei ole sul üldse ebamõistlik ja see on väga huvitav mõte. Aga meil ei ole selle arutamiseks kahjuks aega.
Tuleme teine kord tagasi.
Jah, aga mina lõpetaksin selle saate naastas enda mõtte juurde. Et noh, okei, see kõik, mis ütled, on õige ja võimalik, aga fakt on see, et meil on inimesi, kes kannatavad ja kellel, ütleme ka kõige mõistlikuma noh, arutelu juures on näha, oleks õigus või peab olema õigus ise lahkuda, ise otsustada. Ja kui sina talle ustliku inimesena ütled, et tal on teine või igavene elu, siis kujuta ette tema pettumus, kui ta sureb ära. Kui ta kannatab selle asja ära, eks, ja siis lõpuks sureb hirmselt, et valudise jumalat ei ole.
Aga kujuta ette tema pettumus, kui ta laseb ennast ära tappa ja avastab, et jumal on.
Ja, seda ka. See on isenesest huvitav konundrum, millega siis see saade lõpetada. Igal juhul kuulasite, vaatasite väitlussaadet Vooglaid versus Lobjakas. Tänan kuulemast.
Kohtumiseni.
Lobjakas versus Vooglaid.